Ungsamtalen er en rådgivningstjeneste for deg som er ung og har spørsmål rundt økonomi. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ja, du, bare et lite tips herfra. Hva? Hjelp til å kjøpe bolig. Ja. Ungsamtalen er hjelp til å kjøpe bolig, bare si det sånn. Ja, så... En smart prat for sånne som meg som er drittlei å ikke komme seg inn på boligmarkedet, det kunne du sagt. Vær litt tydelig bare, og så kan du gjenta nettadressen av noe som folk skjønner greia. dnb.no/ung. Ja.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Erik Bergesen.
Og mitt navn er Sofie Høgestøl.
Og dette er vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag. Og i dag så spiller vi faktisk inn på en fredag, og vi føler at vi har hatt ganske mange sånn dystre episoder det siste, så vi skal prøve oss på en liten glad episode-ish.
Ja.
Om Kina og USA. Men først så må vi begynne med det lille bildet, så hva vi har gjort det siste uken. Og jeg har ikke så mye spennende å rapportere. Det mest spennende jeg skal gjøre denne uken er egentlig i dag. Jeg skal holde et kurs. Stortinget har et sånt program for lærerkurs i stortingskunnskap, som er sånn 3-dagers kursing for flotte lærere fra hele landet. Så jeg skal holde et foredrag for de som en del av det kurset i dag. Det gleder jeg meg veldig til. Vi liker lærere.
Høres ut som en veldig dramatisk hverdag du lever, ja. Sofie. Jeg føler at min hverdag blekner litt.
Nei, det vil jeg ikke si. For hva gjorde du i går, Erik?
Nei, i går mistet jeg jobben, og så var jeg invitert til å se Norge-Færøyene, og så ble jeg invitert litt sånn sent av broren min, han er litt sent ute med ting. Så jeg kom på stillingen 2-0 til Norge, og som ble resultatet. Med andre ord, jeg fikk ikke sett noen mål. I en forferdelig, kjedelig fotballkamp. Det var min dag.
Ja, og så gikk du på ski.
altså, hvis man først skal viste jobben, så må man jo gå på ski, tenker jeg. At, det er den beste responsen.
Jeg liker at det var en del folk i TV2 som la ut på sosiale medier hva de skulle ha på seg på dette kuttmøtet som var i går.
Ja.
Ja, dette har jeg fått med meg. Mens du gikk på ski.
Jeg hadde noen ubesvarte anrop da jeg kom tilbake fra skitur og bedt om å kommentere og så videre. Fordi altså, nyheten her er altså da at noen nyhetsprogrammer
For TV2 må kutte
litt. Kuttet, ja.
TV2 skal kutte 400 millioner kroner med ting.
Ja.
Som vi har fått vite hva i går. Og det jeg likte at jeg leste, når jeg leste den i avisen, så var det en eller annen sjef i TV2 som var sånn, vi har kuttet det der seerne vil merke det minst. Og når jeg skjønte at det var mye nyhetsting, så var jeg sånn, hæ?
Ingen kommentar.
Nei.
Men den kommentaren jeg har skrev da, i dag morges på trikken, var, vil du høre den?
Jeg vil høre den.
Dette trist. Jeg lurte på trist, eller på en måte synd, eller, men jeg tenkte sånn, vi lever jo en følelsesrelatert tid. Jeg er heldig å få jobbe med et dyktig team som over flere år har jobbet med norske tilstander, og før det, Trumps verden, vi har fått lov til å gå bak overskriftene i de største nyhetssakene i vår tid. Vi har undersøkt Norges rolle i en verden som snudd på hodet med krigen i Ukraina, på Gaza, pandemien, Trump som president, krisen i verdensøkonomien. Så kom jeg ikke lenger, men det var noe, jeg hadde tenkt å si noe som alle disse kristne har dessverre ikke gått bort. Men!
Hvis lytterne lurer på hvilket program de har lagt ned som du er med på, så er det jo norske tilstander.
Ja, ja. Ja. Men så fortsetter jeg med at jeg i god dialog med TV2 om å fortsette samarbeidet på andre måter.
God dialog.
Men det er helt sant. Og det er, jeg har jo kommentert diverse politikk der i 7 år, sånn ved siden av andre ting, da. Så vi er faktisk i god dialog. Men det hørte, når jeg leste nå, så hørte det litt ut som da jeg jobbet som konsulent et år, og da litt sånn der bange anser med å begynne som konsulent, så da så jeg meg selv i avisa si, for da noen i konsulentfirma har skrevet for meg, at jeg ser frem til å skape merverdi for kundene våre.
Så. Altså, det var jo, jeg synes det var mye trist, liksom. Mye som blir lagt ned som jeg synes var bra. Der blant podcasten til Fredrik og Gaddafi, som, som har spilt inn i samme, samme studioområde
som oss. Vegg i vegg nærmest oss.
Det var synd, men jeg, jeg likte sånn Fredrik Esvik-tilnærmingen til dette her, da, og det var å gjøre det klart at han selv hadde tatt valg om å ikke fortsette med podcasten, så det var ikke nedskalering. Han selv hadde tatt et valg om å ikke fortsette med podcasten. Og så sier han til Dagbladet, jeg ser uansett at mine egne podcaster utenfor TV2 gjør det bedre. Så det...
ja. Ingen kommentar, men, ja. Men helt reelt selvfølgelig, da, nå er det kristider, jeg synes jo synd på de som faktisk mister jobben, som er, jobber der ja. På heltid, og, og, det, og jeg vet jo at det skjærer i et nyhetshjerte der borte, eller mange nyheter, alle har jo nyhetshjerter der borte, som jobber med nyhetskanalen, eller TV2 Nyheter som det heter, så det er jo ikke noe hyggelig, og det, og, og, så, men man må bare rett og slett lage for man vet at man må redusere ambisjonen litt grann nå, men så må man finne måter å jobbe mer effektivt på da. Så, så det jeg tar sikte på, bli med på en mer effektiv måte å gå bak de samme nyhetene på, for at de, de går ikke bort. Og så jeg veldig glad for å være her da. Det, ja. Det vi jobber ganske effektivt.
Jeg vet, vi jobber
har
veldig
vi
effektivt.
Har vi et styre det hele tatt som kan kutte? Nei, vi har ikke det. Det smarte, tenker jeg, i vår medieøkonomi i dag. Ikke ha et styre som kan kutte, kutte i det.
Absolutt.
Men, og vi, og jammen seiler vi opp nå.
Ja, så vi hadde nok en sånn sist, med, rekorduke, så det superhyggelig. Velkommen
USA,
til nye lytter.
Med USA, et år før presidentvalget. Og det som jo, det, men vi, altså, det jo det som dessverre gjør at det går bra for oss, jo de dårlige tidene I verden. Folk har et behov for å se sammenhenger der. Så det som jeg litt glad for I dag at vi har noe som jeg liker å tro en god nyhet, altså noe positivt I, i en egentlig et dystert tema I seg selv. Og for å snakke om det, så har vi med oss en, jeg vil si en friend of the pod, for du har vært der før, Øystein Tunsjø. Velkommen.
Takk for det.
Øystein skremte jo noen av lytterne våre sist med sine prognoser om Kina, så nå skal vi bare si at vi går inn I dette her med at dette skal være en positiv episode, Øystein. Nå peker jeg på deg her I studio.
Ja, for det, jeg har sett Øystein blant annet på TV2 denne uka her, og sånn, siste, når du, hver gang du får spørsmål sånn, ja, men på sikt da, hvordan ser dette ut? Og så da, da, det da du begynner å rasle med sånne krigsfanene dine. Hvis det metafor ga mening det må spørsmålet vi ikke stille an ja. Vi må ta utgangspunkt I det som faktisk,
faktisk
har skjedd og som positivt men bare for å bare de som da ikke kjenner Øystein eller hørte forrige podd så jo du da ikke bare USA-ekspert du Kina-ekspert og du professor I disse greiene her
ved Institutt for forsvarsstudier
ja og det som har helt skjedd helt konkret, jo altså da at president Xi har truffet president Biden på APEC, som da den asiatisk-amerikanske konferansen, og dette bare andre gang en amerikansk og kinesisk president har truffet andre nå I nyere tid.
Ja, for nå var sist disse to statslederne, statsmaktene, stormaktene, traff hverandre på statsledernivå.
Nei, de møttes på Bali, altså omtrent for et år siden, 22. Ja. November. 2022. Men jeg tror ja, Xi Jinping har ikke vært I USA siden 2017.
Ja.
Så det jo ganske lenge siden.
Da han traff Trump.
Ja.
Men ja, altså, jeg har allerede sagt at dette ganske gode nyheter. eller det et pusterom I verdens politiske drama, eller hvordan vil du beskrive det?
Ja, jeg hadde jo veldig lave forventninger, så jeg ble jo litt positivt, og ikke overrasket, vil jeg si. Altså, det som jeg synes lå der, var på en måte dette som de kaller for mild-mild kommunikasjon eller dialog, altså at man skal gjenoppta kommunikasjonen da, mellom det militære I USA og det militære I Kina, og da sier man det fordi man ønsker å unngå misforståelser og kriser som eskalerer og så videre. Og det jo, og dette ble jo på en måte fryst etter at Nancy Pelosi besøkte Taiwan I sommeren 2022. Så det jo en bra ting, I hvert fall hvis man opptatt at man skal hindre konflikt mellom de to landene. Men jeg synes jo samtidig at det viktig å si akkurat på det punktet, at når det oppstår en krise, så tror jeg ikke kommunikasjon hindrer det. Fordi hvis for eksempel kineserne skaper en krise rundt Taiwan til neste år, når det da presidentvalg, og det kommer jo da på nyåret, og da har de egentlig bestemt seg for å skape en krise, for å legge press på Taiwan, eller fordi de tror de kan få noe ut av det. Og uansett hvor mye dialog man har I forkant av det, så blir det en krise. Men det viktig med å ha på en måte kommunikasjonslinjer som gjør at du kan ta tak I en krise, fordi den går ikke alltid I den retningen man tror på forhånd, og da det viktig å kunne snakke sammen. Da.
Men altså, det sånn, for de som følger da både USAs forhold til Kina, og så USAs forhold til Russland, så vi nesten nå på et nivå hvor både bare det og så Altså man slutter å tenke på nærmest sånn, altså, et samarbeid, positivt samarbeid om konkrete ting, til at man skal bare unngå misforståelser om oppe å si Armageddon, at det positivt. Det sier ikke det litt?
Jo, det sier litt, og det går jo tilbake til mitt sånn utgangspoeng da, som at jeg tror ikke det blir så fryktelig mye bedre I årene fremover. Og da... Og det overordnede poenget som både Biden og Xi fremhever jo at, nå sier de jo det, at Biden mest tydelig, men Xi også innrømmer jo det på en måte, at det en konkurranse mellom disse to supermaktene, og det viktigste vi kan gjøre på en måte å håndtere den konkurransen, sånn at den ikke liksom går I en retning som egentlig ingen av landene ønsker seg. Da. Men det jo veldig vanskelig. Men det det overordnede. Men så hvis du tar en annen sak, altså denne fentanyl-saken med altså dette syntetiske opioide, altså produsert av kjemikalier, hvor amerikanerne sier at det kommer fra Kina, og så sier kineserne at ja, vi skal prøve å hjelpe dere litt med det og sånn, men det jo en sånn innenriksproblem I USA,
ja.
Det narkotikamisbruket, det var over 100,000 som døde av dette her I fjor, Så akkurat der, så det høres greit ut, de skal samarbeide litt mer. Kinesiske myndigheter kommer til å slå ned på noen sånne kjemikaliebedrifter og sånn, og si at de har gjort det de kunne. Men hvor mye kineserne virkelig interessert I å hjelpe USA med et sånt innenrikspolitisk problem, det gjenstår å se.
Jeg har masse spørsmål. Men vi kan begynne med dette med lave forventninger, for det var en av de... Overskriften jeg leste denne uken at etter denne summiten, som man så fint kaller det på engelsk, så var det en summit where low expectations were met. Når man gikk inn med ganske lave forventninger, så ble de lave forventningene møtt. Men I det verdensbildet vi lever I akkurat nå, så nok det en seier I seg selv, vil jeg si. Og da var det jo en rekke ting som kom ut av, eller en rekke punkter hvor de prøvde å finne litt altså hvor de prøver å komme til en eller annen enighet. Og jeg føler at det som ikke har vært rapportert så mye, føler jeg, kanskje norske medier, jo at de skal ha kommet til noe enighet rundt klimatiltak. Og jeg synes jo det en veldig stor god nyhet. Blant annet at de ønsker å samarbeide mer om å kutte methane emissions, som jeg ikke vet hva på norsk, metanutslipp. Og Kina vel en av de største utslippsgiverne på metanfonten, og det jo en klimagass som spesielt skadelig. Så det jo positive signaler at de ønsker å samarbeide mer rundt å kutte den type klimagassutslipp, og også at de skal samarbeide mer rundt fornybar energi frem mot 2030. Dette jo et signal som forhåpentligvis går godt inn I COP28, altså det store klimatakmøtet som skal finne sted I Dubai senere, om noen uker da. Så det var en sånn positiv greie som kanskje ikke får så mye oppmerksomhet I det mediebildet vi har akkurat nå, men som jeg synes var positivt, at man kommer litt videre på klimafronten. For det klart at skal man løse den klimakrisen vi står I, så trenger vi at USA og Kina virkelig få fart på ambisjonsnivået sitt og gjøre mye mer enn det de har gjort så langt. Og så var jo det, den andre tingen mange tok frem, var at det fentanyl trafficking spørsmålet. Jeg skal prøve å snakke mye mer norsk utover episoden da. Men fentanyl, jeg veldig glad for at jeg ikke kan det norske ordet fentanyl, for det jo da et narkotikum som holder på å ødelegge USA. VG hadde en veldig grotesk, men veldig fin reportasje om dette for noen uker siden, hvor de hadde gått inn i noen av byene som sliter mest med fentanyl akkurat nå, og tatt bilder, og det er jo som å se en slags sånn, ja, Armageddon-aktig liksom, tilnærming hvor folk ligger på gatene ruset med dette stoffet.
Det er som zombie-dop, vil jeg kalle det. Det er som å gå inn i en venn som bor rett ved siden av i Philadelphia, en av disse stedene. Det er som å gå i en sånn zombie, inn i en zombie-film.
Det minner meg om noe sånn spill, sånn dataspill, hvor du sånn zombie-apocalypse-spill. Det sånn det ser ut. Mm. Og det det er veldig rart å se det i noe som skal være et av de rikeste landene i verden.
Og det tror jeg en av de tingene som vi undervurderer litt, vi snakker om USA, økonomi er viktig, og innvandring, bla bla, men altså opioidekrisen i USA er noe som faktisk vil ha betydning. Vi nevnte det sist med, om i forhold til presidentvalget, det vil ha betydning, det er noe som griper inn i alle familier.
Absolutt, og det er jo faktisk noe som Trump har hatt litt troverdighet på, for han hadde jo en bror som døde av alkoholmisbruk.
Fikk ikke snakke om Bidens sønn?
Ja, ja. Så Trump har jo hatt det som en sånn, jeg synes ofte det kan være litt vanskelig å peke ut hva som Trumps hjertesaker. Politikere snakker jo ofte om hjertesakene sine, men jeg vil jo si at sånn, narkotikabekjempelse og alkoholmisbrukbekjempelse er noe som Trump er genuint opptatt av på grunn av denne slags historien som han har. Han drikker jo ikke personlig. Så det er jo noe han snakket en del om i 2016-valget og har snakket om siden. Og han snakker jo om fentanylkrisen nå. Så dette vil jeg nok tro kommer til å bli et tema inn i valgkampen. Og det Biden skal ha fått kinesene til å love på dette toppmøtet, det er jo som du er inne på, Øystein, at de skal prøve å slå ned på, man antar jo at mye at de stoffene produseres i Kina og eksporteres til USA, og at de da skal hjelpe de med å prøve å slå ned på disse narkotiske nettverkene som eksporterer denne dopen til USA. Men jeg tror nok alle oss tenker at djevelen er i detaljene. Hva betyr det? Betyr det at de skal slå ned på et par fabrikker? Betyr det at de skal gå mer systematisk og etter produsenter? Det er jo ikke sikkert at Kina er tjent på å hindre enn det som er en sånn type innenrikspolitisk kris for USA.
Nei, altså, vi trenger jo å minne da lytterne på historien. Altså, det er noe som heter opiumskrigen, og det er ganske sterkt i den kinesiske bevisstheten. Hvordan, det var jo særlig britene da, men også Frankrike, europeiske stormakter og USA da, som på en måte skapte veldig intern ustabilitet i Kina gjennom på en måte tvinge dem rett og slett til å åpne opp for opiumhandel og førte til mye misbruk da på midten av 1800-tallet i Kina.
På kinesisk side?
Ja, kinesisk side. Så noen vil jo peke på at det førte da også da til den ustabiliteten, eller liksom en av faktorene da, som bidro til ustabilitet, og som svekket dynastiet i Kina. Og sånn sett så tenker jeg at kineserne, ja, vi skal gjøre litt, men det er jo ikke helt krise for dem om det går litt dårlig internt i USA.
Men en av de tingene som kineserne har vært opptatt av å få nå, ja, om ikke konkrete avtaler på, så i hvert fall en god dialog på, og litt endring og forbedring på, er jo altså det som da på engelsk kalles semiconductors. Og tenkte jeg at du kan hjelpe oss litt med en god oversettelse av det, Øystein, fordi jeg prøvde å oversette det. Altså, det er jo en slags databrikke, men halvledere er jo den offisielle norske oversettelsen, og det halvleder høres ut som det sånn en del kolleger i UD, som altså, er blitt underdirektør, men det har egentlig ikke så stor innflytelse som titlen tilsier, et eller annet sånt.
Nei, så kanskje, jeg tror databrikker er det som man på en måte, for meg på en måte, så tenker jeg at det gir best forklaring. Altså, dette er jo knøttsmå databrikker som man setter inn i ulike teknologiske komponenter, alt fra elektriske biler til
supercomputere,
og ikke minst, som jeg tror alt for sjelden kommer fram i mediebildet, men i avanserte våpensystemer. Systemer. Og det vil jeg legge til når det gjelder dette toppmøtet her, at det kanskje mest positive Og jeg litt mer skeptisk på det klimasporet, men jeg ser det også som positivt, jeg helt enig. Men det var at de faktisk skrev i pressuttalelsen fra Det Hvite Hus at de hadde et avsnitt som gikk på dette med kunstig intelligens, og at de skulle ned, liksom få government to government, altså myndighetene på hver side, skal fortsette å ha en dialog, og helt sikkert trekke inn en god del eksperter, for å se om det mulig å enes om at det med kunstig intelligens og autonome systemer ikke skal inn i for eksempel atomvåpen, kjernevåpen. Så at det...
Med autonome systemer så mener du at disse våpnene handler på egen hånd,
ja.
Uten at noen mennesker trykker på en rød knapp?
Nettopp, og den utviklingen kommer. Vi ser jo det med droner allerede i dag, men jeg tror både Kina og USA tjent med at det ikke skjer med atomvåpen. Og det jeg faktisk veldig glad for, at de i gang med den, så får man se hva man kommer fram til der. Men hvis vi tenker sånn tilbake til den kalde krigen, og man hadde ulike nedrustningsavtaler og så videre, og mange så på det som positivt, det tror jeg vi bare kan glemme i dag. Da det den negative tunsjø som kommer inn her. Og, det
tok 20 minutter.
Ja, men jeg tror at det nye, det 21. århundret, kan på en måte være, og det her ville ingen som kjenner meg tro at jeg ville sagt, altså mange sier jeg en sånn beinhard realist i min analyse og sånn, men kanskje man kan få liksom bygd en norm hvor at vi går ikke dit og liksom bruke kunstig intelligens og autonome systemer inn i våre
masseødeleggelsesvåpen,
ja, nettopp. Og det tenker jeg, det kunne vært en bra ting, for jeg har ingen tro på at Kina for eksempel vil slutte å bygge opp sitt atomvåpenarsenal, altså bare fra i fjor til i år, så mener Pentagon at de har produsert 100 nye atomstridshoder, og de vil fortsette å bygge opp med missiler og så videre. Så.
Men disse små chipene, da, hvilket enda mer folkelig uttrykk, er jo, ja, jeg bare ser rundt meg her nå, det er jo mange ting, inkludert telefonene våre, som inneholder disse tingene her. Så en av den ideen om på at man skal måtte gjøre seg litt mer uavhengig av autoritære regimer som Russland, som Kina og så videre, kanskje enklere å gjøre seg uavhengig av russiske gass enn kinesiske chipper.
Ja.
For det er vel liksom, det er vel en av de tingene som illustrerer på en måte hvor tett sammenved man er, og kanskje egentlig litt hvor naivt det er å tenke seg at vi alle skal ha amerikanske og i Per Olaf Lundteigens drømmescenarie, norske chipper i telefonen våre.
Jeg tror Lundteigen har noen gode poenger når det gjelder mat, men kanskje ikke når det gjelder databrikker. Men altså, jeg tror det viktig å få fram, så det i hvert fall sånn jeg ser det, at jeg tror akkurat på det området der, databrikker og det mest avanserte på en måte teknologiske utviklingen, der får vi en frakobling og en todeling. Det tror jeg kommer til å skje i de neste 5-10 årene. Det betyr absolutt ikke at vi ikke kommer til å ha mye handelsforbindelser og så videre. Men det mange glemmer er jo at hvorfor amerikanerne har strammet til på dette området med sanksjoner og så videre, det dreier seg om det militære. Det dreier seg ikke at Kina utkonkurrerer dem på elektriske biler eller batterier, eller på mobiltelefoner eller PC-er, eller på TikTok eller hva noe. Altså, det er ikke det som driver det. Det som driver det er at Kina i fremtiden, hvis de klarer å produsere bedre databrikker enn USA, så kan de også produsere bedre våpensystemer. Og da blir det liksom bekymring i Washington. Så tar man strammer til på det, og så får det ringvirkninger på alt det andre selvfølgelig. Og da ligger det jo bare Nederland, Sør-Korea, Japan, USA, og så er det Taiwan som produserer de aller meste av disse databrikkene. Og så prøver Kina å bygge seg opp, og så nå struper amerikanerne til, sånn at de ikke skal ta dem igjen.
Ja, for en av de tingene som mange trakk frem som et av bakteppene for at Kina var spesielt interessert i dette møtet akkurat nå, ja, det er jo at de tiltakene som USA har gjort for å strupe Kinas kapasitet til å bygge sånne chips, det har vært ganske effektivt. Og derfor trengte Xi Jinping på en litt annen måte et sånn type møte for å prøve å normalisere, eller prøve å gjøre noe i alle fall med den relasjonen. Men jeg synes det veldig interessant det du sier om våpensystemet her, for en av de, eller mitt inntrykk da, jeg føler jo på ingen måte at det like tett som deg, har vært at når det kommer til atomvåpen, så har ikke Kina hatt et ønske om å ha noe dialog om hvordan de utvikler sine atomvåpen. De har hatt en holdning om at Russland og USA har mye mer atomvåpen enn de, så det ikke aktuelt for de å begynne å forhandle om noen nedrustningsavtale eller noen begrensninger i utviklingen deres av atomvåpen, enn så lenge de ligger på en solid tredjeplass, vis-à-vis de to andre statene. Så jeg synes også det var positivt at man begynte liksom litt, man har liksom litt forsiktig kommet inn på atomvåpenspørsmål via dette kunstig intelligenssporet fra et nedrustningsperspektiv, da.
Og jeg tror, altså, jeg har en god kollega som var medforfatter for en artikkel nå i Foreign Affairs, som får fram det poenget. Det selvfølgelig ikke det eneste, men det at USA har utviklet såpass avanserte konvensjonelle våpensystemer, og som har så god presisjon, at de har veldig god satellittovervåkning som lett kan finne mål, at de har gode cyberkapasiteter som gjør at de kan drive med en form for elektronisk krigføring. Alt dette sett sammen, og hvis du sitter i Beijing, så er det veldig lave da, arsenalet som Kina hadde. La oss si de hadde en 200-300 atomstridshoder, og så har amerikanerne og russerne, la oss si de har røffelig 4000, så blir kineserne bekymret for at de ikke har en annen slagsevne. At hvis USA slår til først, så klarer de ikke å gjengjelde det angrepet med atomvåpen. Og det er jo hele poenget med å ha atomvåpen, i hvert fall blant de mektigste statene. Så den opprustningen vi ser i Kina nå, tror jeg er delvis da en svar på den utviklingen. Og at de vil bare forsikre seg om at de har den annen slagsevnen. Så jeg tenker ikke at det er... Det skaper jo ringvirkninger, men det er ikke det mest alarmerende. Med den militære oppbyggingen til Kina.
Apropos det militære, så forstår jeg også at en av de tingene de har blitt enige om på toppmøtet er at man skal reinnføre militær-til-militær-dialogen. Altså at militære ledere skal snakke med, direkte med hverandre for blant annet å unngå disse misforståelsene og kanskje skape større forståelse som kan bidra til andre ting. Hva ligger det i det? Det er jo gode nyheter.
Ja, det er gode nyheter, og vi var jo litt inne på det tidligere. Så jeg tenker at den gode nyheten der er egentlig ikke at det skal bli misforståelser i utgangspunktet, fordi jeg mener at det er ikke misforståelser egentlig. Det er en bevisst politikk eller en bevisst strategi. Men så når man da skaper en krise og det oppstår en hendelse, så er det jo viktig at hvis man bruker det for å legge press på en motpart, så er det veldig viktig at den ikke eskalerer videre sånn at det blir en konflikt eller en krig som man i utgangspunktet egentlig ikke ønsker.
Men litt bakteppe til det er jo Trump som i valgkampen nå sa at altså sin tidligere øverste forsvarsrådgiver Mike Milley, det at han snakket med kineserne for å prøve å unngå en sånn misforståelse, ja. For å unngå å utløse gjengjeldelsesangrep av noe slag, det var forræderi som godt kunne treffes med døden. Altså, ja. dette er den mulige kommende amerikanske presidenten. Det er jo en kontrast her.
Ja, absolutt. Og det er et godt poeng. Altså, det er jo mange i USA som ikke ser poenget med det her, og som mener at det nærmest er kontraproduktivt og skader amerikanske interesser. Jeg deler nok ikke helt den oppfatningen. Jeg tror det er lurt at man har en mulighet da, til å, som Biden sa på dette toppmøtet, ta opp telefonen, snakke sammen om vanskelige ting. Og når det er krise enten i Kina eller i USA, så er det egentlig en god ting, fordi akkurat når USA var i krise, så var det jo ingen som hadde noen planer om å starte en krig eller noe sånt. I hvert fall tror ikke jeg det. Og da er det jo fint at generalen I Joint Chief of Staff kan si at dette har vi under kontroll. Dette påvirker ikke det militære på en måte. Men alle ikke enige I det.
Alle ikke enige I det. Og det en av de tingene jeg tenkte på når jeg så på bildene fra, summiten, som de hadde valgt... Toppmøte. Som de da har valgt å ha en litt sånn rart... Sånn, en sånn storslått villa som jeg har skjønt har blitt brukt til innspillingen av Dynasty.
Ja, Dynasty.
Dynasty. som jeg må innrømme en tv-serie jeg litt for ung til å virkelig husket å se på tv.
Du visste ikke at norske gater var folketomme på onsdag ettermiddag kveld da det ble sendt.
Nei, ja. Men jeg skjønte det når jeg så på Nyhetsmorgen
Sånn var det en gang I tiden
Sånn var det en gang I tiden
En annen medievirkelighet
En annen medievirkelighet At jeg skjønte det
ja, jeg kan
Har du sett på Dynasty?
Ja,
absolutt
ja.
Jeg skjønner at dette huset har blitt brukt I Dynasty Så det var ukens fun fact Men jeg tenkte litt på når jeg så på bildene At her har du to stormakter Altså verdens to stormakter Som en litt sånn interessant tid innenrikspolitisk for begge to For Kinas del så har jo de vært gjennom et økonomisk vanskelig år, mye ungdomsarbeidsledighet som de strir med, og et boligmarked som har hatt store utfordringer, en slappere økonomi på vei ut av covid enn de kanskje har trodd. Og så på den andre siden har du USA som har alle de innenrikspolitiske problemene som vi snakker mye om I denne podcasten, og på vei inn I et presidentvalg hvor Trump med sin utenrikspolitikk da kanskje kan muligens ligger godt an til å kanskje vinne gjenvalg. Og Biden, oppi alt dette her, skal liksom prøve å reise rundt I verden og være statsmann I det verden har en del store pågående konflikter. Så det var liksom interessant bakteppe å se de to møtes I den konteksten de I nå. Og dette liksom de to supermaktene som vi trenger, som vi håper at skal samarbeide om å løse verdens problemer da, har jo fått noen spørsmål fra studentene mine om altså, hva vil dette ha å si for Ukraina? Jeg tror mange lurer på sånn, hva vil dette ha å si for Ukraina-krigen for eksempel? Hva vil det si for Israel-Palestina-konflikten? Og jeg vet ikke om jeg ble så mye klokere på hva det vil ha å si for de to konfliktene etter dette møtet. Det tror jeg vanskelig å si noe om. Hva tenker du, Øystein?
Nej, altså, det kommer ganske klart frem, synes jeg, at det ingen bevegelse I de spørsmålene. Kina har ingen planer om å hjelpe USA, hverken med Ukraina eller med Hamas-Israel-krigen. Og USA har heller ikke tenkt å snu og på en måte imøtekomme Kina I Taiwan-spørsmålet, for eksempel.
For Taiwan tok de opp.
Ja, og de tok opp Ukraina og, og helt sikkert krigen I Midtøsten nå. Poenget bare at de har ikke noe å komme med, sånn at I uttalesen etter toppmøtet så blir det ikke sagt så mye om det. Det blir sagt liksom mil, fentanyl-saken, klima, litt om dette med AI eller kunstig intelligens. Men Taiwan, Ukraina, Midtøsten-krigen, Nordkorea, Sør-Kina-havet, altså disse vanskelige spørsmålene, og også altså dette med databrikker, ikke sant? Det ble ikke tatt opp noe særlig sånn. Men hvis jeg får bare kaste inn en ting som, det to ting jeg har lyst til å få med her på slutten, eller jeg vet ikke hvor mye tid vi har igjen.
Slutten?
Du liksom, nei.
Så vidt I gang.
Men la oss ta den først, altså, Fordi det var jo direkte ting som ble sagt på presskonferansen etter toppmøtet. Og da sa jo Biden igjen at Xi Jinping en diktator.
Og det, ja, for det fikk han spørsmål fra,
ja,
han
fikk
prøvde
spørsmål.
Å unngå å si det. Ja. Og så fikk han spørsmål fra journalist.
Og så da gjentok han at han hadde sagt det en gang tidligere. Men nå så han utbroderte litt, han sa jo nå at han en diktator fordi han leder av et kommunistparti. Som,
et annet type styresett.
Som styrer Kina. Så han prøvde ikke gjøre det så personlig på en måte, sånn jeg leste det. Men ble kineserne ble jo bare rasende med en gang.
Ja, for, da ble liksom, for det var nettopp da, altså, hans forståelse av kommunismen, de da på en måte I rette satte.
Okay, dette et sånn oppriktig spørsmål fra min side. Hvorfor blir de I alle fall offentlig så rasende over en merkelapp som, altså hvis du skal være statsviter og putte merkelapper på ting, så... Hvorfor det en så grotesk merkelapp for dem?
Nei, altså jeg tenker bare at de liksom ønsker ikke at Xi Jinping skal bli sammenlignet med liksom, jeg skjønner det jo litt, altså diktator så tenker jeg på en måte Stalin og ja, kanskje Mao, altså kan hende Xi Jinping liker litt det, akkurat den Mao-sammenligningen, men det jo på en måte noe stygt, fælt og grusomt knyttet til det, og en veldig sånn hensynsløs leder. Men, ja, men sett fra vårt perspektiv, så synes jeg at hvis du har et parti som styrer et land, og du har en leder som såpass mektig som det Xi Jinping har vært de siste 11 årene, så kan du jo kanskje karakterisere det som det.
Ja, og så virker det jo for meg som han har gjort seg selv mektigere internt i sitt eget system.
Mhm.
Ved å sitte så lenge som han har gjort ved at vi har hatt en litt sånn det har vært litt sånn komisk i vestlig presse da, med at, oi, nå det en til kinesisk statsråd borte, ja, hva skjer med han liksom? Hvor den personen? Og så kan vi jo le litt av det, men det jo, det virker jo som han har også strammet inn virkemidlene han har internt i sitt eget parti da, på en måte som jeg ikke ville si selv om man kan si, selv om sikkert noen ville, altså, man jeg hadde nok hatt noen kinesiske venner som ville sagt at det en demokratisk form å ha det partisystemet og det mekanismer der for å bli liksom valgt og tillit og sånne ting. Men måten Xi Jinping har dreid det systemet på over tid, da jo ikke, vil jeg jo ikke si er å åpne det opp.
Ja, og du sa jo også at han vil ikke nødvendigvis kimse av samlingen med Mao. Man trodde før at Deng Xiaoping var liksom sånn en samling han likte. Men altså bare det at han, den, på en måte, de likhetene som enda lenger tilbake i tid, er jo interessant og kanskje skuffende for Vesten.
Den andre morsomme saken som jeg leser om på vei hit i morges, fordi etter toppmøtet så var det et sånt næringslivet fikk møte Xi Jinping, og så det...
For det var en av tankene her, at man skulle liksom revitalisere litt sånn næringslivsopplegg, så det var, det var masse næringslivsgreier. Og...
Kineserne prøvde seg på en liten frekkes der, fordi det de egentlig ønsket seg var at Xi Jinping skulle møte disse næringslivsrepresentantene, men det også andre selvfølgelig representanter som jobber for mer en sånn engasjement og samarbeidslinje i forholdet USA og Kina. Så de ville gjerne ha den middagen først, og så skulle Xi Jinping møte Biden etterpå, fordi det ville jo vært veldig sånn, her kommer jeg til USA, men jeg møter ikke presidenten, jeg møter liksom
næringslivet
først, men det sa jo Det Hvite Huset at det skjer ikke, og så hadde de toppmøte, men nå hadde han jo det møtet nå i går, og da var det sånn at på det beste bordet så var det $40,000, og litt sånn nede i Bunnefjorden og litt dårligere bord, så var det $2,000. Så lurer jeg på hvor stort det $40,000 bordet er.
Det er altså da folk som har betalt $40,000 for å være på det bordet?
Ja. Og så har det vært masse diskusjon om det, og så var det noen som sa liksom, her, altså, dette jo egentlig ikke så ille. Når Biden hadde en sånn fundraising-middag i California, så kostet det mellom $50,000 og $100,000 å få en plass rundt bordet. Så altså, pengene sitter løst i disse store selskapene, og mange flere enn de som deltok ville sikkert ha vært med sånn. Men det som har blitt litt av den store saken her er jo at Det var en stående applaus for
Xi Jinping.
Ja.
For næringslivet.
Og mange reagerte på det da, og syntes at når presidenten har kalt denne personen for en diktator, og alle er jo selvfølgelig ikke enige i det, men da går man kanskje litt langt hvis man har stående applaus.
Men det er veldig morsomt, for her ser man jo også litt av den forskjellen, som du sier, det jo store innenrikspolitiske spenninger også rundt hvordan USA skal tilnærme seg Kina innen det i USA, særlig for næringslivet, som ikke ønsker en del av den politikken som særlig Trump da, men også da Biden til dels har stått for. Så det er et sånt godt bilde på, på kanskje noen av de spenningene. Jeg synes også, litt tilbake til det du begynte med, for nå snakker vi om konkurranse. Og næringslivet, da snakker vi også om konkurranse. En av de tingene du påpekte innledningsvis er at en av hovedtemaene mellom disse to karene var jo hvordan den konkurransen mellom de to skal være. Om det skal være en konstruktiv konkurranse, om det skal være en konkurranse to constrain, som er det jeg oppfatter at kineserne er spesielt opptatt av, at når USA snakker om at de skal outcompete China i sine sikkerhetspolitiske dokumenter, så oppfatter kineserne ikke bare det som sånn vennlig sinne, at vi skal utkonkurrere det næringslivsmessig. De oppfatter det også som egentlig å si at vi skal ikke bare utkonkurrere dere, vi skal rett og slett prøve å begrense deres fremvekst. Dette skal ikke være sånn, det er vår politikk, det er ikke bare et konkurransepolitikk, det er politikk for å begrense at dere tar deres rettmessige plass i verden som en sånn større supermakt sammen med oss. Mm. Og det synes jeg var interessant å høre Biden, han fikk spørsmålet der og si at hans politikk vis-à-vis Xi er to trust but to verify, og stole på men verifisere den informasjonen man får, og at det er hans ansvar i et sånt kompetitivt forhold å passe på at det er rasjonelt, og at det ikke resulterer i konflikt. Og det synes jeg var interessant å høre hvordan han reflekterte rundt det da.
Mm.
Altså, men hva tror du kineserne tenkte om det?
Nei, de også tenker at dette her er beinhard konkurranse, og det som har vært litt misforstått, synes jeg, er at mange peker på Trump, og at han startet på en måte disse tariffene og tollbarrierer og tok grep da. Mange kaller det for handelskrig. Jeg mener det et feil ord. Jeg vil si det var handelskonflikter da. Fordi handelen mellom landene fortsatte jo, og i 2022 så var det rekordstor handel. Men han tok noen grep. Biden strammet til enda mer. Men hvis vi ser tilbake, så startet jo Xi Jinping allerede i 2013 med å stake ut en strategi for hvordan Kina skulle gjøre seg mindre avhengig av Vesten, og særlig USA. Og den strategien, den startet i 2015 med det de kalte Made in China, og den skulle vare i 10 år. Og i løpet av 10 år så skulle Kina bli ledende og på en måte selv kunne produsere på 10 ulike viktige teknologiske områder. Så her er det liksom begge som er helt tydelige og klare på at det er full konkurranse mellom oss, og det er om å ikke være for avhengig, og det gjelder å få fortrinn. Og jeg, i noen av forskningen min, så kaller jeg dette for hyperkonkurranse. Og det er bare for å skille konkurransen fra sånn som det var, la oss si, i 2001, da, når USA at Kina, dere kan være med i WTO. Og da det er klart, de kommer inn, og da kan man samarbeide, men alle konkurrerer jo, det er alltid konkurranse i internasjonal politikk. Men da, det kan sammenlignes med, da konkurrerte de på en måte i et maratonløp da, så de løper ved siden av hverandre. Og sånn var det også litt under den kalde krigen, altså, de løper ved siden av hverandre i 40 år, og så vant USA det maratonløpet til slutt. Men den konkurransen vi ser i dag mellom USA og Kina, de løper også om kamp, men det er litt mer sånn som en rugbykamp, hvor de dunker inn i hverandre hele tiden. Og det skyldes at du har en konkurranse mellom to supermakter som starter etter 30 år med globalisering, outsourcing, gjensidig økonomisk avhengighet, teknologisk sammenkobling. Så jeg kaller det også for konfliktfylt sameksistens, denne hyperkonkurransen. Og den er veldig annerledes enn hvordan konkurransen var mellom USA og Sovjetunionen, eller hvordan konkurransen var mellom USA og Kina for 20 år siden. Så man har liksom... og det er vanskelig å på en måte tilpasse seg det, og denne middagen med alle disse næringslige folka illustrerer det, fordi de største selskapene i Kina, de tjener fortsatt masse penger største selskapene i USA tjener masse penger i Kina. Så det er veldig komplisert å konkurrere og være i en rivalisering, og egentlig også på mange områder er det en form for konflikt. Og en konflikt betyr ikke i mine øyne en krig. Det kan være en konflikt på en arbeidsplass, som kanskje det er hos TV2 etter at man skal kutte så mye som man skal.
Ingen kommentar.
Nei. Eller det kan være en nabokonflikt, at man er uenig om man skal kutte tre og hvor nærme gjerdet skal stå. Så man kan ha konflikt, og jeg tror det er sånn vi skal tenke på det, at det er ikke bare en konkurranse, da. Det kan være konkurranse mellom naboer også, skal gå fortest i Birken og sånn, men men så kan det plutselig utarte seg til en nabokonflikt, uten at de I krig da, uten at de har begynt å skyte på hverandre. Fordi naboer kan gjøre det også.
I USA I hvert fall.
Ja, I USA.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Det, den konflikten som måtte alle se mest på nå, da, jo konflikten I Gaza. Og jeg har sett analyser som går ut på at Kina og USA... hvis de ønsker det, kan få en slutt på krigen I Gaza. Og så slår det meg at det jeg ikke helt sikker på om stemmer, fordi USAs, det noe, Blinken jo vært frem og tilbake til det området, jeg vil si mer enn en pendler på Follobanen, liksom, de siste tiden. Og det skjer mye bak kulissene, åpenbart, som vi ikke vet, og forhåpentligvis så vil situasjonen bli bedre, for å bruke I mangel på et bedre ord. Men det verden sitter og ser på nå man jo oppriktig rystet over. Med andre ord så har ikke USA fått til det de har ønsket å få til, og så du inne på at kanskje... I hvilken grad Kina ønsker å hjelpe USA her da. Men altså, hva din tolkning? Altså, har Kina og USA makt og mulighet til faktisk å få en slutt på krigen I Gaza?
Nei, det mener jeg nok ikke. Altså, det spørsmålet fikk jeg I ganske lang tid etter Ukraina-krigen startet også. Veldig mange journalister som mente at hvis Kina bare la press på Putin, så kunne Kina stoppe den krigen. Og hvis USA og Kina samarbeidet, så kunne de fått dem. Det ikke sånn, fordi den krigen har to hovedaktører, og det Russland som har gått til angrep på Ukraina, og så det ukrainerne som prøver å forsvare seg. Og det ingen verdens ting kineserne kan gjøre for å tvinge Putin til å stoppe den krigen. Og så det sånn at akkurat når det gjelder Ukraina-krigen, så en liten forskjell fra Israel-Hamas-krigen. USA har ganske mange muligheter til å presse Ukraina. Fordi hvis amerikanerne slutter å støtte Ukraina, så det veldig vanskelig for Ukraina å fortsette krigen, og vinne den krigen. Eller bare holde det de har I dag. Hvis du ser på Israel-Hamas, ja, Israel tungt støttet av USA, men Israel kan fortsette den krigen uten støtte fra USA. Så det betyr at akkurat I Israel-Hamas-krigen så har USA og Kina enda mindre innflytelse enn det de har I Ukraina-krigen, vil jeg argumentere. Det betyr ikke at USA ikke har mye innflytelse over Israel, men det angrepet 7. oktober har skapt en situasjon I Israel som gjør at det helt umulig å stoppe dem. De kommer til å bruke militærmakten sin til å prøve å skape den sikkerheten de mener at de fortjener. Og det går selvfølgelig grusomt utover sivilbefolkningen I Gaza. Men det ikke noe amerikanerne eller kineserne kan gjøre for å stoppe den israelske militærmakten I å gjengjelde det angrepet de ble utsatt for 7. oktober.
Ja, fra Kinas side vil eventuelt være på en måte å snakke med Teheran, som skal snakke med Hamas, som dermed av den grunn skal stoppe. Og det virker jo like illusorisk.
Ja, ikke sant? Altså, kineserne har ikke den innflytelsen. Nei. Så mye innflytelse. Ja, Kina har innflytelse på Iran, og de kan lene seg på Iran og si sånn, vi ønsker ikke en storkrig I regionen, fordi vi har interesser her knyttet til oljeimport fra Midtøsten og så videre. Men alt I alt så ikke det nok, fordi de andre aktørene har så mye, mye større, på en måte, ja, den konflikten betyr så mye, mye mer for dem da. Så det liksom lett å glemme det, selv om USA og Kina veldig mektige, og mye mektigere enn alle andre stater I verden, så det ikke sånn at de bare kan trykke på en knapp og få det sånn som de vil.
Viktig avklaring.
Jeg synes at det en veldig viktig presisering, for det lett å glemme når man snakker om stormaktspolitikk, og det lett å sånn overhype betydningen av stormaktspolitikk for en del andre konflikter. Da. Mm. Og vi kan jo da, jeg synes det naturlig nå å gå litt innom hva det som skjer I Israel-Palestina-krigen denne uken. Og du ser jo som, litt det du inne på, at dette jo så sterkt følelsesmessig, sant? Det rasjonelle, sånn geopolitiske virkemidlet man kan bruke ikke I spill når krigen så fundamental for begge sider. Det har vi snakket om I podden I mange uker nå. Jeg synes det var veldig slående å se Yamav Al-Smals intervju med en Hamas-topp på en av som ble store overskrifter av I går, naturlig nok. Yama viste seg nok en gang til å være virkelig en journalist I verdensklassen. For han konfronterer da Hamas med de grufulle drapene på sivile 7. oktober, hvor Hamas-toppen sier, men vi gikk bare etter militære mål, vi har ikke drept sivile, og så viser han en video av det, og så liksom, prøver han nok en gang å benekte. Men det viser jo, liksom, hans hovedbudskap til Yama jo at dette var vår måte å blåse I liv den frihetskampen vår nok en gang. Det var det 7. oktober handlet om for oss. På den andre siden så har du Benjamin Netanyahu som holdt presskonferanse ga et større TV-intervju I Israel I går, som da sier at han har, at noe den effekten at de anerkjenner at de ikke har lykkes I å minimere tallet på sivile offre, som the understatement of the year, gitt det sivile tapet vi har sett på Gazastripen de siste 4 ukene. Så begge partene jo låst inn I, så jeg synes det ganske fascinerende å prøve å se, prøve å følge liksom rasjonaliseringen fra begge parter her, og prøve å forstå hvordan skal man komme noe videre. Ikke sant? Det virker som fra Israels side, så det, de kan anerkjenne at de har, liksom, det store sivile tap her, men for deres del så må de utslette Hamas på Gazastripen, og det vet vi jo alle at vil medføre store sivile tap for at det skal skje. Og så har du på den andre siden Hamas som ikke vil anerkjenne hva de gjorde 7. oktober, og Hamas-topper som ikke ser ut til å bry seg om at det de har gjort fører til enorme sivile tap på Gazastripen nå. Og der står partene.
Og så ser vi også at USA ikke har lyktes med av flere ting de ikke har lykkes med, å fortelle Israel at på en måte å ta igjen eller gjengjelde for en type hendelse a la 7. oktober, a la 9-11, det ikke gitt at en ren militær operasjon det som vil hjelpe mest. Man må på et eller annet tidspunkt så tidlig som mulig lansere en eller annen type politisk prosess. Men Sofie, I og med at du tross alt vara på Stortinget for Venstre, Venstre har vært blant de partiene som har ønsket å anerkjenne Palestina som stat, og så vet jo du alle de folkerettslige komplikasjonene med det, men kan ikke du bare si litt om på en måte den saken?
Ja, altså Rødt fremmet et representantforslag før sommeren som gikk på at Norge skulle anerkjenne Palestina som stat. Så det tror jeg viktig kontekst. Dette fremmet de lenge før angrepet 7. oktober. Men Stortinget tar jo en lang sommerferie, så den saken har ikke kommet opp til avstemning på Stortinget før denne uken her. Og da partiene måtte ta stilling til om man skal anerkjenne Gaza I den stasjonen, eller Gaza, om man skal anerkjenne Palestina I den stasjonen man befinner seg I nå. Og for Venstre ståsted så det egentlig litt enkelt, for vi har programfestet det I vårt partiprogram, at vi ønsker å anerkjenne Palestina som en stat. Så hvis våre stortingsrepresentanter ikke hadde stemt for det rødt forslaget, så hadde vi egentlig stemt på tvers av partiprogrammet. Og jeg synes det liksom prinsipielt viktig. Det jo selvfølgelig slik at når man lager et partiprogram, så skjønner man at det mye som kan skje I en 4-årsperiode som gjør at man må justere kurs. Det gitt. Men jeg føler at hvis du først folkevalgt, så jo det som partiet har kommet frem til som et partiprogram ganske viktig. At det skal ligge som en sånn retningssnor for hva du skal gjøre. Men det jo klart at det var jo diskusjoner innen det i partiet, hvordan vil en sånn type... For dette forslaget vil nok, lå jo ikke an til å få flertall før sommeren når det ble fremmet. Det jo et prinsippforslag fra Rødt. Men hvordan skal vi forholde oss til det nå som alt dette har skjedd? Og da lander partiet på at det riktig prinsipielt og anerkjenne Palestina. Vi mener at det ikke har endret seg utifra det vi tenkte, partiet tenkte om saken da vi lagde partiprogrammet. Men det som var interessant, for det jo klart, det ikke et flertall på Stortinget for anerkjenne Palestina, eller det det hvis Arbeiderpartiet følger sin egen politikk, men Arbeiderpartiet i regjering nå.
For Arbeiderpartiet sa at de, hvis de kom i regjering, så ville sist, altså da, sist hadde de ikke kommet i regjering, at de ville gå inn for å anerkjenne Palestina som stat. Og så gjør de det likevel ikke nå.
Jeg var nok skeptisk til det når de sa det, for jeg føler at det jo litt sånn typisk at partiene, begge de store partiene, sånn Høyre og Arbeiderpartiet, som reelt sett de to partiene som vekser på å ha utenriksministeren i Norge, det jo litt klassisk at de sier en ting i opposisjonen, nei, men da skal man gjøre sånn og sånn og sånn. Og så kommer du der, og så sitter du i posisjon, for det jo rent sånn juridisk, så det ikke Stortinget som anerkjenner stater i Norge, det det regjeringen som gjør. Så det at Stortinget ville gjort det, har ikke så mye å si. Det regjeringen som driver den biten av norsk utenrikspolitikk. Så når du da plutselig sitter der og utenriksministeren, så ser ting ofte litt annerledes ut, for da har du jo hele dette embedsverket i UD, og du har jo masse det jo gjerne sånn det ikke sant? Da selv om man tenkte noe når man var i opposisjon, så det litt vanskeligere å gjennomføre, viser det seg, i posisjon. Så jeg var nok, jeg husker at Arbeiderpartiet lovet det, så tenkte jeg sånn, det blir spennende å se om det skjer. Og det har de ikke gått inn for. Men man kom med en kompromissforslag, og det kompromissforslaget som man gikk inn for på Stortinget, det tror jeg aldri hadde skjedd uten stor folkelig mobilisering. Det må jeg virkelig si. Det tror jeg aldri hadde. Det som skjedde var at når dette ble diskutert i utenrikskomiteen, så var det ikke et flertall av partiene som ønsket å støtte en anerkjennelse av Palestina som stat. Og når en sånn innstilling blir offentliggjort, så blir det offentlig hvor landet ligger her. Og da så man et voldsom mobilisering på dette spørsmålet, og et sånn voldsom press, særlig på Arbeiderpartiet, da, om å følge det de hadde lovet før. Og da kom man opp med et kompromissforslag som fikk et flertall, som et litt sånn ullent kompromissforslag, for det går ut på at man skal anerkjenne Palestina som stat når det naturlig vis-à-vis hva som skjer i fredsforhandlingene, og da spørsmålet, det blir jo veldig subjektivt hvem skal ta de beslutningene, men det jo noe mer forpliktende enn det som har vært tilfelle før i norsk politikk. Så det kan høres ut som en liten greie, men jeg føler at det viser jo at folkelig mobilisering vis-à-vis Stortinget faktisk fungerer.
Vi skal lande USA-Kina-episoden vår veldig straks. Ja, du ville...
Jeg vil bare skyte inn veldig kort at det jeg sa da om handlingsrommet til disse to supermaktene, når en konflikt etter hvert da liksom står fast, og man skal holde, for før eller siden så må man finne en politisk løsning, som du var inne på, så er det klart at de mektigste statene har da et fortrinn, og de vil på en måte sørge for å ivareta sine interesser inn mot en eller annen fredsforhandling, og så videre, og så videre.
Ikke sant, når krigen er over, og politiske prosessen begynner, da
altså, vil de... Som Biden har sagt allerede, det er ikke en militær løsning på denne konflikten for Israel. De kan jo ikke stå og okkupere Gaza i all fremtid. Så, og når da man skal finne en eller annen avtale, som også Sofie var inne på, så... Da vil USA, og kanskje også Kina, komme inn, men også andre aktører, komme inn. Og da, det er jo da man merker liksom hvem som er de mektigste statene, og hvem som kan legge mest press. Og de vil jo søke en sånn fredsforhandling som er i tråd med dem sine interesser.
Mm. Og Biden har jo nok en gang denne uken vært ekstremt tydelig på å mene at en tostatsløsning er den eneste veien fremover, og at en fullskala okkupasjon av Gaza av Israel ikke er bærekraftig. Så USA har jo vært veldig tydelig for de siste dagene på hvilken politikk de ønsker når man kommer dit, men det er jo litt problem med at man ikke der enda.
Nei, nettopp.
Hvor mye mer menneskeliv må gå tapt før man der, det vet jeg. Det synes jeg vanskelig å si nå. Jeg hadde jo håpet at dette ikke skulle pågå i, var vi inne i uke 5, uke 6 nå, for sivilbefolkningen sin del.
Ja, og det er jo antall menneskeliv her som måtte gjøre det, ikke uinteressant, men nesten litt sånn der... teknisk å snakke om krigsforbrytelser eller ikke krigsforbrytelser, folkemord eller ikke folkemord,
gitt at det er så massivt. FN-eksperter har vært ute denne uken og sagt at de ser tegn på folkemord I Gaza. Og det er jo, det gjør det ikke uten, det ikke noe som, det gjør det ikke så veldig ofte.
Jeg tenkte bare jeg skulle legge til, gitt at du nevnte UDs embedsverk her, Sofia, som jobber I kulissene på sånne ting. Masse halvledere, var det det vi kalte de? Semikondaktører
I UD. Tror du UDs embedsverk ønsker å anerkjenne Palestina som stat?
Nei, men altså, en liten parallell jeg tenkte bare jeg skulle nevne, er Kosovo. Jeg var med den gangen, satt på FN EU-delegasjon, og jobbet med å tilrettelegge for at Norge skulle anerkjenne Kosovo som stat, og det vi da endte opp med å si der var at vi var blant de tidligste som sa at vi skulle anerkjenne Kosovo som stat, og så var vi blant de siste som gjorde det, fordi at det er en viss visse tradisjoner tilbake I tid med forholdet til Serbia. Og det ikke bare, der UDs embedsverk litt på sidelinjen, for det en del politikere som har noen aksjer eller var det. Og det klart, men det som forskjellen var, der var det en type sånn statsdannelse man kunne anerkjenne, og det det enda ikke i Palestina. Det en forskjell. Samtidig så, politikk kanskje heldigvis og dessverre noen ganger ikke bare å vedta ting og lage avtaler, men å gi noen signaler. Og jeg tenker at det et utrolig viktig signal å gi til ikke bare norske befolkningen, men også andre som og hele verden som har engasjert seg så veldig følelsesmessig I dette her, og si at, vet du hva, dette et veikart fremover. Dette skal faktisk skje på et annet tidspunkt. Og det føles veldig riktig å si det, og så får man samtidig si at, men vi skal gjøre det så raskt det praktisk lar seg gjøre. Så der, jeg jo som gammel byråkrat, jeg glad I kompromisser. Jeg synes det var et fint kompromiss I Stortinget.
Men tenker, at det ble et bredt flertall bak, det var kjempefint. Det var.
Vi la oss et avsluttende spørsmål på denne episoden. Du prøvde å avrunde I stad, Øystein, var det cirka en halvtime siden. Nå skal jeg gjøre det igjen. Og dette nærmest en gladsak, fordi pandadiplomatiet.
Ja. Det var det andre, panda.
Du hadde det på blokka di, sant?
Jeg hadde det på blokken min, ja.
Det var ikke på blokka mi.
Ja, dette typisk dyrevinkling på politikk, som Sofia så glad I.
Absolutt.
Men jeg et personlig relasjon til dette, fordi altså, da, I 1972 så sendte Kina pandaer til USA, først DC, som en vennskapsdiplomatisk gest. Og jeg vokste opp I disse, bodde der I 5 år fra jeg var 5 til jeg var 10, så jeg vokste opp med å besøke disse pandaene I the DC Zoo.
Nå har jeg et bilde av lille Eirik som besøker pandaer.
og så litt etter hvert voksen Eirik som besøker pandaer I mine 3 år ved ambassaden. Sånn at, men så har jo da pandaene, Kina ville ha tilbake disse pandaene. Det var jo denne måneden her reiste jo de siste pandaene med fly tilbake til Kina, men gladenheten, for det jo flere dyrehager I USA som har hatt disse pandaene, og så sier Xi, som en gladsak altså, på dette toppmøtet, at han har registrert hvor lei seg amerikanerne for at pandaene må dra, og han ser for seg at pandaene skal få komme tilbake til USA. Mm. Kommentar til det, Øystein Thunsen.
Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke så mye tro på panda-diplomati at det skal utgjøre noe særlig forskjell. Men det jo veldig hyggelig.
Det en gest.
Det en gest, det det. Så, nei.
Og Xi har jo åpenbart engasjert seg personlig.
Ja, og da kan man jo kanskje også forvente at det kommer til å skje, så... Da har du en mulighet til å gå I dyreparken når du drar tilbake til å gå I Kina.
Men det som en fun fact her at det ulovlig I Kina å sammenligne Xi med en annen bjørn, Ole Brum, fordi han ligner jo litt. Men det kan jeg ikke innrømme.
Det var fint, nå fikk jeg sagt det og da kom jeg på det. Altså, det jo litt enig når jeg har sett bilder av Xi tidligere. Men på dette toppmøtet så synes jeg det var litt mer skrall Xi Jinping. Altså, han må ha gått ned en god del I vekt.
Ja, det tror jeg også.
Han liksom, Og må, det kan hende han bare altså, prøvde å være altså, snill med Biden. Altså, ja, altså mye eldre. Altså, fordi når de gikk sammen fra bilen og inn til dynastiet på en måte, i det huset, så synes jeg liksom de var to gamle. Ja. Og det som var mest slående var faktisk at han skulle ned trappa på flyet. Fordi da kom jo først, altså TV-bildene var først Xi Jinping ned trappa. Hva som har skjedd her, tenkte jeg. For jeg synes han var litt mer skrall. Og så kom Biden etterpå, så tenkte jeg sånn, herregud, dette kommer ikke til å gå bra. Men han klarte seg ganske bra denne gangen her ned trappa fra flyet. Og da liksom, ja, det var ikke så... Altså,
så kanskje det var noen høflighetsgreier at han gjorde seg selv eldre for at Biden ikke skulle føle like stor forkleinelse rundt sin egen alder?
Jeg tviler på det, altså. Men,
kan det være at det bare work-life balance som diktator?
Er vanskelig
å få i synk. Jeg tror det. Altså, nå, altså, det, han har jo da sittet siden 2012, og... Vi skal også huske at årene før 2012 var ikke enkle. Det var liksom den maktkampen med Boucherlai og alt det som skjedde da. Og så de 11 årene etterpå, snart 12. Altså, det har kostet.
Det har kostet, og det gjør det også å være amerikansk president. Så vi får se hvem av de som fortsatt er statsleder om 4 år. Det blir spennende. Mine penger nok på Xi Jinping mer enn Biden der. Med det så runder vi av episoden og går til ukens av- og påkoblinger. Og da tenkte jeg at jeg bare en ting kan anbefale denne uken. Og det er norske tilstander.
Åh.
Ja. Denne uken så gjorde dere en superepisode om AI med min bestvenninne Ishita Barua, som jeg synes var veldig spennende. Og det viser jo behovet for å ha denne type nyhetsprogram som løfter seg litt opp fra det som hektiske nyhetsbildet, og setter fokus på viktige store og små saker av stor samfunnsinteresse. Så jeg vil anbefale at man går inn og ser på Norske tilstander. Episoden ligger jo der på TV2 Play.
Min kommentar til det er at jeg er i aktiv dialog med TV2 om nye samarbeidsformer. Som forhåpentligvis kan lede til ulike programformater som er mer effektive og kostnadsbesparende.
Og jeg gleder meg til å anbefale de også i fremtiden. Erik?
Jeg har to, for jeg er veldig sent ute. Jeg tror det er litt sånn pinlig å innrømme som internasjonalist. Men serien Teheran på Apple Plus, som jo handler om... Ja, uro i Midtøsten og spionasje og så videre. Jeg oppdaget den for lengst, men begynte å se den nå. Veldig spennende. Jeg vet ikke hvor sannferdig den er på det som skjer i relasjonen mellom Iran og Israel spesielt. Da. Men veldig spennende å se på. Og så tenkte jeg å anbefale boka Gideon Rashman's The Age of the Strong Man.
Den har du snakket om hele uken, Erik.
Ja, ikke sant? Det er med god grunn, fordi den er, jeg tror den er 2 år gammel nå, men den tar for seg alle disse her de som ikke liker å kalle seg diktatorer, heller vil bli kalt strongmen, men hvorfor også det er problematisk, at alt fra Xi til det er kapitlet om Putin, det er kapitlet om Trump, og om på det, altså den sterke mannens da, som et svar på verdens problemer, og på en måte hvor de problemene med det igjen, at ting ikke blir så demokratisk som man ønsker seg. Det er en bok jeg anbefaler. Øystein?
Altså, jeg legger akkurat nå siste hånda på verket på et bokmanus, men, som heter Det store bildet. Altså, den nei, men den skal komme ut til neste år. Så,
hva skal den handle om?
Nei, den skal jo handle om veldig mye av det vi har snakket om her. Da. Så,
er det en populær formidlingsbok? Altså,
det er en formidlingsbok. Det er første gang jeg har skrevet en bok på norsk. Som er ment som formidling.
Ment å leses.
Ja. Men,
så gøy.
Men altså, jeg skriver jo ikke den boka sånn, som mange andre gjør da, hvor det er sånn, jeg landet i Beijing, snakket med taxisjåføren, var på markedet, grønnsakshandelen sa det og det. Så det, den er kanskje litt sånn, fortsatt litt akademisk kanskje da. Men jeg er litt spent på det. Så,
og hvor kommer den ut?
Den kommer med dreier.
Spennende.
Men det er jo fordi jeg holdt en del foredrag da, om USA-Kina-rivalisering, og så føler jeg at mange egentlig ikke altså, denne podcasten deres jo veldig god. Altså, det store bildet, det veldig mange som ikke fanger det store bildet, da. Og nyhetssakene også veldig opptatt av sånn nitty-gritty, litt mye sånn panda-stories. I stedet for egentlig at liksom, vi inne i en sånn brytningstid, en ny tidsepoke i veiens historie. Altså veldig sånn stort, store spørsmål. Så det, så jeg...
Hva skal den hete?
Den skal hete Kampen om verdensmakten.
Oi, Oi. Jeg liker det. Mm.
Så... Det høres ut som noe vi kommer til å anbefale på denne podden.
Om, da må du komme tilbake når du lanserer den. Måneder.
Ja, det gjerne. Ja, ja. Så jeg vil jo si at det jo ingen podcaster som liksom nesten passer bedre altså, med det dere har, det store bildet. Det jo det jeg prøver å beskrive I den boka. Mm.
Tusen takk, det var en diplomatisk formulering. Ja. Og tusen takk for at du var med oss her I dag, Øystein.
Du har gjort oss klokere på mange flater denne uken, for at du har vært overalt, nå også I det store bildet. Og vi har litt mer taletid. Mm. Mm.
Men det, tusen takk for at dere lyttet. Ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
Så lyttes vi neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre I livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.